olimpiskais zipsnis 100 sekundēs. Gunārs Jākapsons par vasaras olimpiskajām spēlēm.
Šodien, 7. jūlijā, par 7. mūsdienu olimpiskajām spēlēm. Piebeidzies pirmais pasaules karš, un saistībā ar Beļģijas iedzīvotāju pārciestajām sāpēm kara laikā tiesības rīkot šīs spēles piešķīra Antverpenē. Spēlēs nepiedalījās to valstu pārstāvi, kuras bija izraisījušas šo lielo tautas slakteņu. 7. Vasaras olimpiskās spēles 1920. Gada 20. aprīlī atklāja Alberts I, un tajās pirmo reizi mastā tika uzvilkts olimpiskais karogs ar 5 apļiem. Un tajās pirmo reizi arī tika nodots olimpiskais zvērsts. Šis gods tika Beļģu paukotājam Vikoram Boanam, bet olimpiskais vicečempions 1500 metru skrējienā Brits Philips Noels Bakers 1959. Gadā, būdams atbruņošanās eksperts, saņēma Nobela miera prēmiju. Neraugoties uz pārdzīvotajām kara šausmām, spēļu dalībnieku skaits turpināja augt, un Antverpenē startēja jau vairāk nekā 2600 sportistu no 29 pasaules valstīm. Sacensības risinājās 22 sporta veidos. 7. Vasaras olimpiskajās spēlēs triumfēja Amerikas Savienoto Valstu sportisti, izcīnot kopā 95 godalgas, tostarp 41 zelta medaļu. Zviedriem bija 64, bet apvienotās karalistes sportistiem 43 olimpiskās godalgas. Rīt 7:50 par 8. Vasaras olimpiskajām spēlēm Parīzē.
Gunāra Jākapsona olimpiskais zipsnis jūlijā katru rītu.